From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah.
Tämä on myöhempien aikojen Pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. puolivuotiskonferenssin sunnuntain aamukokous, joka lähetetään konferenssikeskuksen teatterista Salt Lake Citystä Utahista. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää The Tabernacle Choir at Temple Square. Van Will Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. puolivuotiskonferenssin sunnuntain aamukokoukseen. Presidentti Russell M. Nelson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Lähetämme rakkautemme ja tervehdyksemme niille teistä, jotka osallistuvat näihin kokouksiin eri puolilla maailmaa, radion, television, internetin tai satelliittilähetysten välityksellä. Me arvostamme ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 apostolin koorumin jäseniä, jotka istuvat puhujakorokkeella tänä aamuna. Tämän kokouksen musiikista, joka on tallennettu aiemmin, huolehtii The Tabernacle Choir at Temple Square useiden eri kuoronjohtajien johdolla ja urkurien säästyksellä. Kuoro avasi tämän kokouksen laululla Awake and Arise ja laulaa nyt meille laulun Press Forward Saints. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Randall K. Bennett 70 koorumista ja sen jälkeen kuoro laulaa laulun Jos vapahtaja seisoisi vierelläin.
Thank you.
Our loving heavenly Father, we
rakas taivaallinen isämme, me rakastamme sinua. Olemme syvästi kiitollisia suuresta onnen suunnitelmastasi, vapahtajamme ja poikasi Jeesuksen Kristuksen rakkaudesta. Olemme äärimmäisen kiitollisia hänen sovituksestaan. Auta meitä kuulemaan sinun poikaasi, kun, että voimme kuunnella profeettojesi sanoja ja apostoleita. Siunaa presidentti Russell M. Nelsonia. Me rakastamme häntä ja annamme hänelle tukemme. Isä, rukoilemme, että voisit täyttää sydämemme lisääntyneellä rakkaudella sinua ja sinun poikaasi kohtaan, sinun profeettojasi ja apostoleitasi ja lapsiasi kohtaan. Siunaa kaikkia, joilla on kärsimyksiä ja jotka ovat surullisia. Isä, auta meitä, että voisimme tehdä palvelutyötä yhä rakastavammin niille, jotka ovat tarpeessa. Me rukoilemme, että me voisimme entistä enemmän osallistua sinun työhösi, pelastustyöhön ja lunastuksen työhön. Me rukoilemme sinun henkeäsi ja auta, että voisimme tehdä kaikessa sinun tahtosi. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Kun eilen ilmoitimme vanhin L. Whitney Claytonin vapautuksesta yleisauktoriteetti 70 tehtävästä, ja että hänelle annettaisiin täysin palvelleen asema, kerromme, että hänet on vapautettu myös 70 johtokunnan jäsenen tehtävästä. Vanhin Brent H. Nielsen on kutsuttu 70 johtokunnan jäseneksi, ja ehdotamme, että annamme hänelle tukemme. Ne, jotka hyväksyvät tehdyn esityksen, osoittakoot sen. Jos jollakulla on jotakin vastaan, osoittakoon sen. Meillä on nyt ilo kuulla presidentti M. Russell Ballardia, 12 apostolin koorumin virkaa toimittavaa presidenttiä. Hänen jälkeensä puhuvat sisar Lisa L. Harkness, ensimmäinen neuvonantaja alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa, ja vanhin Ulises Suarez 12 apostolin koorumista.
My dear brothers and sisters,
rakkaat veljeni ja sisareni, kuolevaisuuden palvelutyönsä viimeisellä viikolla Jeesus opetti opetuslapsilleen. Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa itsellenne voimaa, jotta selviäisitte kaikesta siitä, mikä on tapahtuva, ja kestäisitte ihmisen pojan edessä. Ennen hänen toista tulemistaan tulisi taistelun ääniä ja sanomia sodista joka puolella, nälänhätää ja maanjäristyksiä. Opissa ja liitoissa vapahtaja sanoi, ja kaikki on levottomuuden vallassa, sillä pelko valtaa kaikki ihmiset. Epäilemättä me elämme aikana, jolloin kaikki on levottomuuden vallassa. Monet ihmiset pelkäävät tulevaisuutta, ja monien sydän on kääntynyt pois heidän Jumalaan ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen kohdistuvasta uskostaan. Uutisraportit ovat täynnä selostuksia väkivallasta. Moraalin mustamaalaamista julkaistaan verkossa, hautausmaita, kirkkoja, moskeijoita, synagogia ja uskonnollisia pyhäkköjä on runneltu. Globaali pandemia on yltänyt käytännöllisesti katsoen maailman joka kolkkaan. Miljoonat ihmiset ovat saaneet tartunnan. Yli miljoona on kuollut. Koulujen valmistujaisjuhlille, kirkkojen jumalanpalveluksille, hääjuhlille, lähetystyöpalvelulle ja lukuisille muille tärkeille elämäntapahtumille on aiheutunut häiriöitä. Lisäksi lukuisat ihmiset ovat jääneet yksin ja eristyksiin. Taloudelliset mullistukset ovat aiheuttaneet haasteita hyvin monille, varsinkin taivaallisen isämme lapsista kaikkein haavoittuvimmille. Olemme nähneet, miten ihmiset ovat kiihkeästi käyttäneet oikeuttaan rauhanomaiseen protestointiin, ja olemme nähneet vihaisten väkijoukkojen mellakoita. Samaan aikaan näemme jatkuvasti selkkauksia kaikkialla maailmassa. Ajattelen usein niitä teistä, jotka kärsivät, ovat huolissaan, peloissaan tai kokevat yksinäisyyttä. Vakuutan teille jokaiselle, että Herra tuntee teidät, että hän on tietoinen huolistanne ja tuskistanne, ja että hän rakastaa teitä läheisesti ja henkilökohtaisesti, syvästi ja ikuisesti. Joka ilta, kun rukoilen, pyydän Herraa siunaamaan kaikkia, joita painavat murhe, tuska, yksinäisyys ja surullisuus. Tiedän, että muut kirkon johtohenkilöt rukoilevat samaa. Meidän sydämemme yhdessä ja erikseen tuntee myötätuntoa teitä kohtaan ja rukoilemme Jumalaa teidän puolestanne. Vietin viime vuonna muutamia päiviä Yhdysvaltain koillisosissa vierailen Amerikan ja kirkon historian tapahtumapaikoilla. Osallistujen kokouksiin lähetyssaarnaajiemme ja jäsentemme kanssa sekä tavaten valtiovallan ja liike-elämän johtohenkilöitä. Sunnuntaina 20. lokakuuta puhuin laajalle kuulijakunnalle Bostonissa, Massachusettsin osavaltiossa. Puhuessani tunsin innoitusta sanoa, pyydän teitä hartaasti rukoilemaan tämän maan, meidän johtajiemme, kansamme ja perheiden puolesta, jotka elävät tässä suurenmoisessa Jumalan perustamassa maassa. Samoin myös, että Amerikka ja monet maapallon kansakunnista ovat entisaikojen tapaan jälleen tärkeässä risteyskohdassa ja tarvitsevat meidän rukouksiamme. Pyyntöni ei sisältynyt valmistelemaani puheeseen. Nuo sanat tulivat, kun tunsin Hengen innoittavan minua kutsumaan läsnäolevia rukoilemaan maansa ja johtajiensa puolesta. Tänään ulotan kutsuni rukoukseen kaikille ihmisille jokaisessa maassa, kaikkialla maailmassa. Riippumatta siitä, kuinka rukoilette tai ketä rukoilette, niin osoittakaa uskonne, olipa uskonne millainen tahansa, ja rukoilkaa maanne ja kansakuntanne johtajien puolesta. Kuten sanoin viime lokakuussa Massachusettsissa, me seisomme tänä päivänä historian tärkeässä risteyskohdassa, ja maapallon kansakunnat kaipaavat kipeästi jumalallista innoitusta ja johdatusta. Tässä ei ole kyse politiikasta tai menettelytavoista. Tässä on kyse rauhasta ja parantumisesta, jotka voivat tulla sekä yksilöiden sieluun että maan, suurkaupunkien, pikkukaupunkien ja kylien sieluun, rauhan ruhtinaan ja kaiken parantamisen lähteen Herran Jeesuksen Kristuksen avulla. Muutaman viime kuukauden aikana mieleeni on tullut vaikutelma siitä, että paras tapa auttaa nykyisessä maailmantilanteessa on se, että kaikki ihmiset turvaavat täydemmin Jumalaan ja kääntävät sydämensä hänen puoleensa vilpittömässä rukouksessa. Nöyrtyminen ja taivaan innoituksen tavoitteleminen, jotta kestäisimme tai voittaisimme sen, mitä on edessämme, on turvallisin ja varmin tapa kulkea luottavaisina eteenpäin läpi näiden vaikeiden aikojen. Pyhissä kirjoituksissa tähdennetään Jeesuksen lausumia rukouksia ja hänen opetuksiaan rukouksesta hänen palvelutyönsä aikana kuolevaisuudessa. Muistatte Isä meidän -rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme, ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tämä keskittynyt kaunis rukous, jota toistetaan usein läpi kristikunnan, tekee selväksi, että on sopivaa rukoilla puhuttelemalla suoraan Isä meidän, joka olet taivaissa, jotta saisimme vastauksia siihen, mikä meitä huolestuttaa. Rukoilkaamme siis jumalallista johdatusta. Kehotan teitä rukoilemaan alati. Rukoilkaa perheenne puolesta, rukoilkaa kansakuntien johtajien puolesta, rukoilkaa niiden rohkeiden ihmisten puolesta, jotka ovat etulinjassa nykyisissä taisteluissa sosiaalisia, ympäristöön liittyviä, poliittisia ja biologisia vitsauksia vastaan. Ne vaikuttavat kaikkiin ihmisiin kaikkialla maailmassa, rikkaisiin ja köyhiin, nuoriin ja vanhoihin. Vapahtaja opetti meille, että emme saa rajoittaa sitä, keiden puolesta rukoilemme. Hän sanoi, rakastakaa vihamiehenne, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vahingoittavat teitä ja vainoavat teitä. Kolkatan ristillä, missä Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden. Hän noudatti sitä, mitä hän opetti, kun hän rukoili. Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät. Se, että vilpittömästi rukoilemme niiden puolesta, joita voidaan pitää vihollisinamme, osoittaa meidän uskovan siihen, että Jumala voi muuttaa oman sydämemme ja muiden sydämen. Tällaisten rukousten pitäisi vahvistaa päättäväisyyttämme, tehdä tarvittavia muutoksia omassa elämässämme, perheessämme ja yhteisöissämme. Asuittepa missä tahansa, puhuittepa mitä kieltä tahansa, tai kohtasittepa mitä haasteita tahansa, Jumala kuulee teitä ja vastaa teille omalla tavallaan ja omana aikanaan. Koska olemme hänen lapsiaan, voimme lähestyä häntä ja pyytää apua, lohtua ja uudistuneen halun vaikuttaa maailmaan myönteisellä tavalla. Ei useinkaan riitä, että rukoilemme oikeudenmukaisuuden, rauhan, köyhien ja sairaiden puolesta. Kun olemme polvistuneet rukoukseen, meidän pitää nousta polviltamme ja tehdä voitavamme asian hyväksi, auttaaksemme sekä itseämme että muita. Pyhät kirjoitukset ovat täynnä esimerkkejä uskovista ihmisistä, jotka ovat yhdistäneet rukoukseen tekoihin vaikuttaakseen omaan elämäänsä ja muiden elämään. Mormonin kirjassa kerrotaan esimerkiksi Enosista. On havaittu, että suunnilleen 2/3 hänen lyhyestä kirjastaan kuvailee rukousta tai rukousten sarjaa. Ja loppuosassa kerrotaan, mitä hän teki saamiensa vastausten seurauksena. Meillä on monia esimerkkejä siitä, kuinka rukouksella on ollut suuri vaikutus oman kirkkomme historiaan. Alkaen Joseph Smithin ensimmäisestä ääneen lausutusta rukouksesta metsäaukiolla lähellä hänen vanhempiensa hirsimökkiä keväällä vuonna 1820. Kun Joseph pyysi anteeksiantoa ja hengellistä johdatusta, hänen rukouksensa avasi taivaat. Nykyisin me olemme edunsaajia siitä, että profeetta Joseph ja muut uskolliset myöhempien aikojen pyhiin kuuluvat miehet ja naiset ovat rukoilleet ja toimineet myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon perustamiseksi. Ajattelen usein uskollisten naisten, kuten Mary Fielding Smithin rukouksia. Jumalan avulla hän johti rohkeasti perheensä lisääntyvien vainojen keskeltä Illinoisista turvaan tähän laaksoon, missä hänen perheensä menestyi hengellisesti ja ajallisesti. Rukoiltuaan polvillaan vilpittömästi, hän sitten työskenteli uutterasti haasteidensa voittamiseksi ja perheensä siunaamiseksi. Rukous kohottaa meitä ja tuo meitä yhteen yksilöinä, perheinä, kirkkona ja maailmana. Rukous vaikuttaa tiedemiehiin ja auttaa heitä kohti rokotteiden ja lääkkeiden keksimistä, jotka saavat tämän pandemian päätökseen. Rukous lohduttaa niitä, jotka ovat menettäneet omaisen. Se johdattaa meitä tietämään, mitä tehdä omaksi henkilökohtaiseksi suojaksemme. Veljet ja sisaret, kehotan teitä voimistamaan sitoumuksenne rukoilla. Kehotan teitä rukoilemaan huoneissanne, päivittäisissä toimissanne, kodeissanne, seurakunnissanne ja alati sydämessänne. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon johtajien puolesta kiitän teitä rukouksistanne meidän hyväksemme. Kehotan teitä edelleen rukoilemaan, että voimme saada innoitusta ja ilmoitusta ohjaamaan tätä kirkkoa läpi näiden vaikeiden aikojen. Rukous voi muuttaa meidän omaan elämämme. Vilpittömän rukouksen kannustamina me voimme kehittyä ja auttaa muita tekemään samoin. Tiedän rukouksen voiman omasta kokemuksestani. Hiljattain olin yksin toimistossani. Käteeni oli juuri tehty kirurginen toimenpide. Käteni oli sinertävän musta ja turvonnut, ja sitä särki. Kun istuin työpöytäni ääressä, en pystynyt keskittymään tärkeisiin ja olennaisiin asioihin, koska tämä kipu häiritsi ajatuksiani. Polvistuin rukoukseen. Pyysin Herraa auttamaan minua keskittymään, jotta voisin täyttää työni. Nousin seisomaan ja palasin työpöydälläni olevan paperipinon ääreen. Miltei välittömästi mieleni kirkastui ja terävöityi, ja pystyin suorittamaan edessäni olevat kiireelliset tehtävät. Maailman tämänhetkinen kaoottinen tilanne saattaa tuntua pelottavalta, kun ajattelemme ongelmien ja haasteidemme paljoutta. Mutta palava todistukseni on, että jos me rukoilemme ja pyydämme taivaalliselta isältä kaivattuja siunauksia ja johdatusta, niin me tulemme tuntemaan, kuinka voimme siunata perhettämme, lähimmäisiämme, yhteisöämme ja jopa asuinmaatamme. Vapahtaja rukoili, ja sitten hän kulki ympäri maata, teki hyvää, ruokkien köyhiä, antaen tarvitseville rohkeutta ja tukea. Suoden rakkautta, anteeksiantoa, rauhaa ja lepoa kaikille, jotka tulisivat hänen luokseen. Hän auttaa meitä edelleen. Kehotan kaikkia kirkon jäseniä sekä lähimmäisiämme ja ystäviämme muissa uskontokunnissa kaikkialla maailmassa tekemään, kuten vapahtaja neuvoi opetuslapsiaan. Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa. Rauhaa, lohtua, turvaa ja tilaisuuksia palvella toinen toistanne. Kuinka suuri onkaan rukouksen voima ja kuinka tarpeellisia ovatkaan tämän päivän maailmassa meidän rukouksemme, joita me lausumme osoittain uskoa Jumalaan ja hänen rakkaaseen poikaansa. Muistakaamme rukouksen voima ja arvostakaamme sitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
When our children were young, our family spent a few days at a beautiful lake.
Lapsemme olivat pieniä, perheemme vietti muutaman päivän kauniilla järvellä. Eräänä iltapäivänä osa lapsistamme laittoi ylleen pelastusliivit ja alkoi hyppiä veneen kannelta veteen. Nuorin tyttäremme katseli epäröiden, mutta tarkasti seuraten sisarustensa puuhia. Keräten kaiken rohkeutensa, hän otti toisella kädellä kiinni nenästään ja hyppäsi. Hän pulpahti heti pintaan ja hienoinen paniikki äänessään hän huusi: "Apua! Apua!" Hän ei kyllä ollut minkäänlaisessa kuolemanvaarassa. Hänen pelastusliivinsä teki tehtävänsä ja hän kellui turvallisesti. Olisimme voineet pienellä vaivalla kurottautua kiskumaan hänet takaisin veneen kannelle. Omasta näkökulmastaan hän kuitenkin tarvitsi apua. Kenties syynä oli veden viileys tai kokemuksen uutuus. Joka tapauksessa hän kiipesi takaisin kannelle, missä kiedoimme hänet kuivaan pyyhkeeseen ja kehuimme hänen rohkeuttaan. Olimmepa vanhoja tai nuoria, monet meistä ovat hädän hetkinä lausuneet hätäisinä sanat, kuten apua, pelasta minut tai pyydän vastaa rukoukseeni. Sellainen tilanne sattui Jeesuksen opetuslapsille hänen palvelutyönsä aikana kuolevaisuudessa. Markuksen evankeliumissa kerrotaan, että Jeesus opetti järven rannalla. Hänen ympärilleen kokoontui paljon ihmisiä. Väkeä oli niin paljon, että Jeesus siirtyi veneeseen ja puhui sieltä käsin. Koko päivän hän opetti ihmisiä vertauksin näiden istuessa rannalla. Illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Nyt lähdemme vastarannalle." Opetuslapset lähettivät väen pois, lähtivät veneellä rannasta ja ylittämään Galilean järveä. Jeesus löysi paikan veneen perästä, paneutui makuulle ja nukahti pian. Äkkiä nousi kova myrskytuuli ja aallot löivät veneeseen niin, että se oli täyttymäisillään vedestä. Monet Jeesuksen opetuslapsista olivat kokeneita kalastajia ja osasivat käsitellä venettä myrskyssä. He olivat hänen luotettavia, tosiaankin hänen rakkaita opetuslapsiaan. He olivat jättäneet työn, henkilökohtaiset toimet ja perheen seuratakseen häntä. Heidän uskonsa häneen kävi ilmi siitä, että he olivat mukana veneessä. Ja nyt heidän veneensä oli myrskyn keskellä ja uppoamaisillaan. Emme tiedä, kuinka kauan he olivat yrittäneet pitää venettä pinnalla myrskyssä, mutta he herättivät Jeesuksen hienoinen pakokauhu äänessään sanoen: "Opettaja, etkö näe, me hukumme? Herra, pelasta meidät, me hukumme." He kutsuivat häntä opettajaksi, ja sehän onkin. Hän on myös Jeesus Kristus, Jumalan poika, taivaan ja maan isä, kaiken luoja alusta asti. Jeesus nousi omalta paikaltaan veneessä, nuhteli tuulta ja sanoi myrskyävälle merelle: "Vaikene, ole hiljaa." Tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Silloin Jeesus, alati mestariopettaja, opetti opetuslapsiaan kahden yksinkertaisen, mutta rakastavan kysymyksen avulla. Hän kysyi: "Miksi te noin pelkäätte? Missä teidän uskonne on?" Kun huomaamme olevamme keskellä koettelemuksia, vaikeuksia tai ahdinkoja, meillä on kuolevaisen ihmisen taipumus, jopa kiusaus, huudahtaa: "Opettaja, etkö näe, minä hukun, pelasta minut." Jopa Joseph Smith anoi kauheasta vankilastaan käsin: "Oi Jumala, missä olet ja missä on maja, joka kätkee piilopaikkasi?" Epäilemättä maailman vapahtaja ymmärtää meidän kuolevaisuuden rajoituksemme, sillä hän opettaa meille, kuinka voi tuntea rauhaa ja tyyneyttä silloinkin, kun tuulet puhaltavat voimakkaasti ympärillämme ja hyökyaallot uhkaavat hukuttaa toiveemme. Niitä, joiden uskoa on koeteltu, joilla on lapsen kaltainen usko tai edes vähäsen uskoa, Jeesus kutsuu. Tulkaa minun luokseni. Uskokaa minun nimeeni. Ota vastaan oppia minulta ja kuuntele minun sanojani. Lempeästi hän käskee. Tehkää parannus ja ottakaa kaste minun nimeeni. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Ja muistakaa minut aina. Jeesus selittää vakuuttaen. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Voin kuvitella, että myrskyn riepottelemassa veneessä Jeesuksen opetuslapset eivät voineet muuta kuin seurata, kuinka aallot paiskautuivat veneeseen ja äyskäröidä vettä veneestä. Voin kuvitella, miten he säätivät purjeita ja yrittivät saada pientä alustaan edes hieman hallintaan. He keskittyivät siitä hetkestä selviytymiseen ja heidän avunpyyntönsä oli kiireellisyydessään vilpitön. Meidän aikanamme monella meistä on samanlainen tilanne. Äskettäiset tapahtumat eri puolilla maailmaa ja omissa maissamme, omilla paikkakunnillamme ja omissa perheissämme ovat koetelleet meitä ennennäkemättömin koettelumuksin. Myllärryksen aikoina voi tuntua, että uskoamme venytetään sietokyvyn ja ymmärryksen äärirajoille. Pelon aallot voivat häiritä meitä ja saada meidät unohtamaan Jumalan hyvyyden, jolloin näkökulmamme jää rajalliseksi ja sumeaksi. Juuri näissä matkamme rankoissa vaiheissa meidän uskoamme voidaan kuitenkin paitsi koetella, myös vahvistaa. Olosuhteistamme huolimatta me voimme tietoisesti pyrkiä vahvistamaan ja lisäämään uskoamme Jeesukseen Kristukseen. Se vahvistuu, kun muistamme, että olemme Jumalan lapsia ja että hän rakastaa meitä. Uskomme kasvaa, kun koettelemme Jumalan sanaa osoittaen toivoa ja uutteruutta, sekä pyrkien parhaamme mukaan noudattamaan Kristuksen opetuksia. Uskomme lisääntyy, kun päätämme epäilemisen sijaan uskoa, tuomitsemisen sijaan antaa anteeksi, kapinoimisen sijaan tehdä parannuksen. Uskomme hioutuu, kun kärsivällisinä turvaudumme pyhän Messiaan ansioihin ja laupeuteen ja armoon. Vaikka usko ei ole täydellistä tietoa, vanhin Neil A. Maxwell on sanonut, se tuo syvän luottamuksen Jumalaan, jonka tieto on täydellinen. Myrskyisinäkin aikoina usko Herraan Jeesukseen Kristukseen on peräänantamatonta ja sinnikästä. Se auttaa meitä seulomaan pois vähämerkityksisiä häiriötekijöitä. Se kannustaa meitä jatkamaan kulkua pitkin liittopolkua. Usko työntyy läpi lannistuksen ja sallii meidän kohdata tulevaisuuden päättäväisinä ja pystypäin. Se saa meidät pyytämään pelastumista ja apua, kun rukoilemme Isää hänen poikansa nimessä. Ja kun rukouksen täyteydet pyyntömme tuntuvat jäävän vaille vastausta, meidän hellittämätön uskomme Jeesukseen Kristukseen tuo kärsivällisyyttä, nöyryyttä ja kyvyn lausua kunnioittavasti sanat, tapahtukoon sinun tahtosi. Presidentti Russell M. Nelson on opettanut. Meidän ei tarvitse antaa pelkojemme syrjäyttää uskoamme. Me voimme taistella noita pelkoja vastaan vahvistamalla uskoamme. Aloittakaa lapsistanne. Antakaa heidän tuntea uskonne silloinkin, kun raskaat koettelumukset tulevat osaksenne. Keskittäkää uskonne rakastavaan taivalliseen isämme ja hänen rakkaaseen poikaansa Herran Jeesukseen Kristukseen. Opettakaa kullekin kallisarvoiselle pojalle tai tytölle, että hän on Jumalan lapsi, joka on luotu hänen kuvakseen, ja että hänellä on pyhä tarkoitus ja mahdollisuus. Jokainen on syntyessään saanut haasteita voitettavikseen ja uskon, jota vahvistaa. Kuulin hiljattain, kun 2-4-vuotiasta lasta kertoi uskostaan Jeesukseen Kristukseen vastatessaan kysymykseen, kuinka Jeesus Kristus auttaa sinua? Ensimmäinen lapsi sanoi, tiedän, että Jeesus rakastaa minua, koska hän kuoli minun vuokseni. Hän rakastaa myös aikuisia. Toinen lapsi sanoi, hän auttaa minua, kun olen surullinen tai minulla on paha mieli. Hän auttaa minua myös, kun meinaan upota. Jeesus on julistanut, sen tähden minä otan vastaan jokaisen, joka tekee parannuksen ja tulee minun luokseni niin kuin pieni lapsi, sillä sellaisten on Jumalan valtakunta. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Äskettäin presidentti Nelson lupasi, että pelko vähenee ja usko lisääntyy, kun me alamme uudelleen todella kuulla, kuunnella ja ottaa varteen vapahtajan sanat. Sisarit ja veljet, nykyiset haasteelliset olosuhteet eivät ole meidän lopullinen iankaikkinen päämäärämme. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseninä me olemme liiton kautta ottaneet päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen. Me uskomme hänen lunastavaan voimaansa ja tunnemme toivoa hänen suuriin ja kallisarvoisiin lupauksiinsa. Meillä on täysi syy riemuita, sillä meidän Herramme ja vapahtajamme on hyvin tietoinen meidän vaikeuksistamme, huolistamme ja murheistamme. Aivan kuten Jeesus oli muinaisten opetuslastensa kanssa, samoin hän on meidänkin veneessämme. Todistan, että hän on antanut henkensä, jotta te ja minä emme hukkuisi. Luottakaamme häneen, noudattakaamme hänen käskyjään ja uskoa osoittain kuulkaamme hänen sanovan, vaikene, ole hiljaa. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
In his poetic hymn of praise, the psalmist declared, O Lord, thou hast searched me.
Psalmin kirjoittaja julisti, Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni. Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut, perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni. Tämän runon semanttisessa parallellismissa psalmin kirjoittaja ylistää Herran jumalallista kaikkitietävyyttä, koska Herra todellakin tuntee meidän sielumme jokaisen puolen. Koska vapahtaja on tietoinen kaikesta, mikä meille on tarpeen tässä elämässä, hän kutsuu meitä etsimään häntä jokaisessa ajatuksessa ja seuraamaan häntä koko sydämestämme. Tämä antaa meille lupauksen, että voimme kulkea hänen valossaan ja että hänen johdatuksensa torjuu pimeyden vaikutuksen elämässämme. Se, että etsimme Kristusta jokaisessa ajatuksessa ja seuraamme häntä koko sydämestämme, vaatii sitä, että sovitamme mielemme ja toiveemme hänen tahtoonsa. Pyhissä kirjoituksissa tästä sovittautumisesta käytetään ilmausta pysyä horjumatta Herran yhteydessä. Tämä toimintatapa tarkoittaa sitä, että elämme jatkuvasti sopusoinnussa Kristuksen evankeliumin kanssa ja keskitymme päivittäin kaikkeen siihen, mikä on hyvää. Vain silloin me voimme saavuttaa Jumalan rauhan, joka ylittää kaiken ymmärryksen ja joka varjelee meidän sydämemme ja ajatuksemme, niin että me pysymme Jeesuksessa Kristuksessa. Itse vapahtaja ohjasi kirkon vanhimpia helmikuussa 1831. Vaalikaa näitä asioita sydämessänne ja antakaa iankaikkisuuden vakavien totuuksien viipyä mielessänne. Huolimatta jatkuvista pyrkimyksistämme etsiä Herraa, mielemme saattaa tunkeutua sopimattomia ajatuksia. Kun sellaisia ajatuksia päästetään mieleen ja niitä jopa kutsutaan jäämään, ne voivat muovata sydämemme haluja ja johtaa meitä siihen, mitä meistä tulee tässä elämässä ja mitä me lopulta perimme iankaikkisuudeksi. Vanhin Neil A. Maxwell tähdensi kerran tätä periaatetta sanomalla, halut määräävät lopputulosten erilaisuuden, mukaan lukien sen, miksi monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Muinaiset ja nykyajan profeettamme ovat jatkuvasti muistuttaneet meitä vastustamaan kiusauksia, jotta me menetä hengellistä pitoa ja koe hämmennystä, eksymistä ja pettymystä elämässä. Vertauskuvallisesti sanottuna kiusauksille myöten antaminen on kuin veisi metalliesineen magneetin lähelle. Magneetin näkymätön voima vetää metalliesinettä puoleensa ja pitää sitä tiukasti lähellään. Magneetti menettää voimansa metalliesineeseen ainoastaan, kun esine asetetaan kauas siitä. Sen vuoksi, aivan kuten magneetti ei pysty käyttämään voimaa kaukana olevaan metalliesineeseen, samalla tavoin, kun me vastustamme kiusausta, se loittonee ja menettää vallan meidän mieleemme ja sydämeemme ja siten meidän tekoihimme. Tämä vertaus muistuttaa minua kokemuksesta, jonka eräs hyvin uskollinen kirkon jäsen kertoi minulle jokin aika sitten. Tämä jäsen kertoi, että kun hän eräänä aamuna heräsi, hänen mielensä tuli odottamatta eräs sopimaton ajatus, jota hän ei ollut kokenut koskaan aiemmin. Vaikka se yllätti hänet täysin, hän reagoi tilanteeseen sekunnin murto-osan aikana sanoen itselleen ja sille ajatukselle, ei, ja korvasi sen jollakin hyvällä kääntääkseen mielensä pois epäsuotavasta ajatuksesta.
Hän kertoi minulle,
että kun hän käytti moraalista tahdonvapauttaan vanhurskaudessa, niin se kielteinen tahaton ajatus hävisi välittömästi. Kun moroni kutsui ihmisiä uskomaan Kristukseen ja tekemään parannuksen, hän kehotti heitä tulemaan vapahtajan luo koko sydämestään. Hän kehotti meitä tulemaan vapahtajan luo koko sydämestään ja riisumaan pois päältään kaiken epäpuhtauden. Edelleen moroni kehotti heitä pyytämään Jumalalta kestävällä päättäväisyydellä, etteivät he lankeaisi kiusaukseen. Näiden periaatteiden soveltaminen omaan elämäämme vaatii enemmän kuin pelkkää uskoa, mutta se edellyttää myös sitä, että sovitamme oman mielemme ja sydämemme näihin jumalallisiin periaatteisiin. Tämä sovittaminen edellyttää meiltä päivittäisiä ja jatkuvia henkilökohtaisia ponnisteluja sekä luottamista vapahtajaan, sillä kuolevaisuuden taipumuksemme eivät häviä itsekseen. Kiusauksia vastaan taisteleminen vaatii elinikäistä uutteruutta ja uskollisuutta. Mutta tietäkää, että Herra on valmiina auttamaan meitä henkilökohtaisissa pyrkimyksissämme ja lupaa suurenmoisia siunauksia, jos kestämme loppuun asti. Eräänä erityisen vaikeana aikana, kun Joseph Smithillä ja hänen vankitovereillaan Libertyn vankilassa ei ollut mitään muuta vapautta kuin ajatustensa vapaus, Herra antoi heille hyödyllisen neuvon ja lupauksen, jotka annetaan meille kaikille. Edelleen sisimpäsi olkoon täynnä rakkautta kaikkia ihmisiä ja uskon huonekuntaa kohtaan, ja hyve kaunistakoon ajatuksiasi lakkaamatta. Silloin luottamuksesi vahvistuu Jumalan edessä. Pyhä Henki on kumppanisi alati ja valtikkasi muuttumaton vanhurskauden ja totuuden valtikka. Kun teemme niin, pyhät ajatukset kaunistavat mieltämme jatkuvasti ja puhtaat halut johtavat meitä vanhurskaisiin tekoihin. Myös moroni muistutti kansansa siitä, ettei se antaisi himojensa kuluttaa itseään. Sana himo tarkoittaa kiihkeää kaipausta ja sopimatonta halua jotakin kohtaan. Se sisältää kaikki synkeät ajatukset ja pahat halut, jotka saavat ihmisen keskittymään itsekkäisiin tapoihin tai maalliseen omaisuuteen sen sijaan, että hän tekisi hyvää, olisi ystävällinen ja pitäisi Jumalan käskyt. Se ilmenee usein sielun lihallisimpina tuntemuksina. Apostoli Paavali mainitsi joitakin näistä tuntemuksista, kuten saastaisuus, irstaus, vihamielisyys, kiukku, juonittelu, kateus ja muu sellainen. Himon kaikkien pahojen puolien lisäksi emme saa unohtaa, että vastustaja käyttää sitä salaisena ja petollisena aseena meitä vastaan, kun hän yrittää saada meidät tekemään jotakin väärää. Rakkaat veljeni ja sisareni, minä todistan, että kun luotamme pelastuksen kallioon, sielumme vapahtajaan ja noudatamme moronin neuvoja, meidän kykymme hallita ajatuksiamme kasvaa merkittävästi. Voin vakuuttaa teille, että hengellinen kypsyytemme kasvaa entistä nopeammin, muuttaen sydämemme ja tehden meidät enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi. Lisäksi Pyhän Hengen vaikutuksesta tulee tiiviimpää ja jatkuvampaa meidän elämässämme. Silloin vähitellen vastustajan kiusaukset menettävät vallan meihin, mikä johtaa onnellisempaan, puhtaampaan ja pyhitetympään elämään. Niille, jotka mistä tahansa syystä lankeavat kiusaukseen ja viipyvät epävanhurskaissa teoissa, vakuutan teille, että tie takaisin on olemassa. ja että Kristuksessa on toivo. Muutamia vuosia sitten minulla oli tilaisuus tavata eräs Jeesuksen Kristuksen kirkon rakas jäsen, joka kävi läpi hyvin vaikeaa aikaa elämässään syyllistyttyään suureen rikkomukseen. Kun ensi kertaa tapasin hänet, näin hänen silmissään murheen ja kasvoillaan toivon kirkkauden. Koko hänen olemuksestaan heijastui nöyrä ja muuttunut sydän. Hän oli omistautunut kristitty, ja Herra oli siunannut häntä runsaasti. Hän oli kuitenkin antanut yhden sopimattoman ajatuksen tunkeutua mieleensä, ja se johti muihin ajatuksiin. Kun hän päästi tasaisesti mieleensä näitä ajatuksia, ne juurtuivat pian hänen mieleensä ja alkoivat kasvaa syvälle hänen sydämeensä. Lopulta hän toimi näiden kelvottomien ajatusten pohjalta, mikä sai hänet tekemään valintoja vastoin kaikkea sitä, mikä oli kallisarvoisinta hänen elämässään. Hän kertoi minulle, että ellei hän olisi alun perinkään antanut sijaa sille typerälle ajatukselle, niin hänestä ei olisi tullut haavoittuvaa, eikä hän olisi altistunut vihollisen kiusauksille, jotka toivat hänen elämäänsä niin paljon murhetta. Onneksi hän, kuten tuhlaaja poika Luukkaan evankeliumin tunnetussa vertauksessa, meni itseensä ja heräsi siitä painajaisesta. Hän uudisti luottamuksensa Herraan, tunsi todellista katumusta ja halua lopulta palata Herran laumaan. Sinä päivänä me kumpikin tunsimme vapahtajan lunastavaa rakkautta meitä kohtaan. Lyhyen tapaamisemme jälkeen olimme molemmat liikuttuneita. Ja vielä tänäkin päivänä muistan häikäisevän ilon hänen kasvoillaan, kun hän lähti toimistostani. Rakkaat ystäväni, kun vastustamme pieniä kiusauksia, joita tulee elämäämme usein odottamatta, me olemme paremmin varustautuneita välttämään vakavia rikkomuksia. Kuten presidentti Spencer V. Kimball on sanonut, ihminen syyllistyy harvoin vakavampaan rikkomukseen antamatta ensin periksi vähäisemmälle rikkomuksille, jotka avaavat oven suuremmille. Perattusta pellosta ei tule yhtäkkiä rikkaruohojen täyttämään. Valmistautuessaan täyttämään jumalallisen tehtävänsä maan päällä, vapahtaja Jeesus Kristus oli esimerkkinä siitä, miten tärkeää on vastustaa jatkuvasti kaikkea, mikä saattaa meidät luopumaan iankaikkisen tarkoituksemme toteuttamisesta. Kun vihollinen, joka yritti kääntää vapahtajan huomion pois hänen palvelutehtävästään, oli useita kertoja epäonnistunut hyökkäyksissään, vapahtaja lähetti perkeleen ehdottomasti pois sanomalla, mene pois, saatana. Silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Osaatteko kuvitella, veljet ja sisaret, mitä tapahtuisi, jos saisimme voimaa ja rohkeutta vapahtajalta ja sanoisimme ei ja mene pois paheellisille ajatuksille heti, kun niitä tulee mieleemme? Kuinka se vaikuttaisi sydämemme haluihin? Kuinka niitä seuraavat tekomme pitäisivät meidät lähellä vapahtajaa ja sallisivat pyhän hengen vaikuttaa elämäämme jatkuvasti? Tiedän, että seuraamalla Jeesuksen esimerkkiä me vältymme monilta murhenäytelmiltä ja ei-toivotulta käytökseltä, jotka saattaisivat aiheuttaa perheongelmia ja erimielisyyksiä, kielteisiä tunteita ja taipumuksia, syyllistymistä epäoikeudenmukaisiin ja väkivaltaan, joutumista pahojen riippuvuuksien orjiksi ja kaikkea muuta, mikä on vastoin Herran käskyjä. Historiallisessa ja koskettavassa puheessaan tämän vuoden huhtikuussa presidentti Nelson lupasi, että kaikkia niitä, jotka haluavat kuulla häntä ja noudattaa hänen käskyjään, siunataan lisääntyneellä voimalla selviytyä kiusauksista, kamppailuista ja heikkouksista, ja että kykymme tuntea iloa lisääntyisi myös nykyisen entistä suuremman kuohunnan aikana. Todistan teille, että rakkaan profeettamme antamat lupaukset ovat itsensä vapahtajan antamia lupauksia. Kehotan meitä jokaista kuulemaan häntä, jokaisessa ajatuksessa ja seuraamaan häntä koko sydämestämme, jotta saamme voimaa ja rohkeutta sanoa ei ja mene pois kaikelle, mikä saattaa tuoda elämäämme onnettomuutta. Jos teemme niin, lupaan, että Herra lähettää pyhän henkensä vahvistamaan ja lohduttamaan meitä. Ja meistä voi tulla Herran mielen mukaisia ihmisiä. Lausun todistukseni siitä, että Jeesus Kristus elää, ja että hänen avullaan me voimme voittaa vihollisen pahat vaikutukset ja tulla kelvollisiksi elämään iankaikkisesti hänen kanssaan ja rakkaan taivaallisen isämme luona. Todistan näistä totuuksista kaikesta rakkaudestani teitä ja ihanaa vapahtajaamme kohtaan, jonka nimeä kiitän, kunnioitan ja ylistän iäti. Sanon nämä asiat Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
We will now join the choir.
Laulamme nyt yhdessä kuoron kanssa laulun numero 10. Kiitos luojamme profeetasta. Laulun jälkeen kuulemme vanhin Carlos A. Godoyta, 70 johtokunnasta. Hänen jälkeensä puhuu 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin Neil A. Anderson.
This is the Sunday morning session.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. puolivuotiskonferenssin sunnuntain aamukokous.
Brothers and sisters,
minä uskon enkeleihin ja haluaisin kertoa teille kokemuksestani niiden kanssa. Niin tehdessäni toivon ja rukoilen, että ymmärrämme enkelien merkityksen elämässämme. Nämä ovat vanhin Jeffrey R. Hollandin sanoja eräässä aiemmassa yleiskonferenssissa. Lainaus alkaa. Kun puhumme niistä, jotka ovat välineitä Jumalan kädessä, mielemme muistuu, että kaikki enkelit eivät tule verhon toiselta puolelta. Heistä muutamien kanssa me kuljemme ja puhumme täällä, nyt ja joka päivä. Jotkut heistä asuvat omassa naapurustossamme. Taivas ei todellakaan tunnu koskaan olevan lähempänä kuin silloin, kun näemme Jumalan rakkauden ilmenevän ihmisten ystävällisyydessä ja omistautumisessa, joka on niin hyvää ja niin puhdasta, että ainoa mieleen tuleva sana on enkelimäinen. Lainaus päättyy. Haluan puhua enkeleistä verhon tällä puolen. Enkelit, jotka kulkevat keskuudessamme päivittäisessä elämässämme, ovat voimallisia muistuttajia Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Ensimmäisinä enkeleinä haluan mainita ne kaksi sisarlähetyssaanaja, jotka opettivat minulle evankeliumia, kun olin nuori mies. Sisar Vilma Molina ja sisar Ivonette Rivitti. Nuorempi siskoni ja minut kutsuttiin erääseen kirkon toimintaan, missä tapasimme nämä kaksi enkeliä. En olisi koskaan arvannut, miten paljon se yksinkertainen toiminta muuttaisi elämään. Vanhempani ja sisarukseni eivät siihen aikaan olleet kiinnostuneita saamaan lisää tietoa kirkosta. He eivät olleet edes halukkaita päästämään lähetyssaarnaajia kotiimme, joten osallistuin lähetystyöoppiaiheisiin kirkkorakennuksessa. Siitä pienestä huoneesta kirkossa tuli minun pyhä lehtoni. Kuukausi sen jälkeen, kun nämä enkelit olivat kertoneet minulle evankeliumista, minut kastettiin. Olin 16-vuotias. Valitettavasti minulla ei ole kuvaa siitä pyhästä tapahtumasta, mutta minulla on kuva siskostani ja minusta siltä ajalta, kun osallistuimme siihen toimintaan. Minun lienee tarpeen selventää, kuka kukin on tässä kuvassa. Minä olen se pidempi oikealla. Kuten voitte kuvitella, aktiivisena pysyminen kirkossa oli haasteellista teini-ikäiselle, jonka elämäntapa oli juuri muuttunut ja jonka perhe ei kulkenut samaa polkua. Kun yritin sopeutua uuteen elämääni, uuteen kulttuurin ja uusiin ystäviin, tunsin itseni ulkopuoliseksi. Tunsin monet kerrat olevani yksin ja lannistunut. Tiesin, että kirkko on totta, mutta minun oli vaikeaa tuntea olevani osa sitä. Vaikka tunsin epämukavuutta ja epävarmuutta yrittäessäni sopia uuteen uskontooni, sain rohkeutta osallistua kolmipäiväiseen nuorisokonferenssiin, jossa arvelin saavani uusia ystäviä. Siellä tapasin jälleen yhden pelastavan enkelin nimeltä Monica Brandão. Hän oli uusi sillä alueella, muutettuaan sinne toiselta seudulta Brasiliassa. Hän kiinnitti pian huomioni ja minun onnekseni hyväksyi minut ystäväkseen. Luulen, että hän katsoi ennemminkin sisintäni kuin ulkokuorta. Koska hän ystävystyi kanssani, hän esitteli minut ystävilleen, joista tuli sitten minunkin ystävieni nauttiessamme monista nuorten toiminnoista, joihin myöhemmin osallistuin. Ne toiminnat olivat ratkaisevan tärkeitä sopeutuessani tähän uuteen elämäntapaan. Näillä hyvillä ystävillä oli suuri vaikutus, mutta koska en saanut evankeliumin opetusta tukea antavalta perheeltä kodissani, jatkuva kääntymysprosessini oli yhä vaarassa. Evankeliumiin liittyvästä kanssakäymisestäni kirkossa tuli entistä tärkeämpää kasvavalle kääntymykselleni. Silloin Herra lähetti avuksi kaksi muuta enkeliä. Toinen heistä oli Leda Vettori, aamuseminaarin opettajani. Hyväksyvällä rakkaudellaan ja innoittavilla oppitunneillaan hän antoi minulle päivittäisen annoksen Jumalan hyvää sanaa, jota tarvitsin hyvin paljon koko päiväni ajan. Tämä auttoi minua saamaan hengellistä voimaa jatkaa eteenpäin. Toinen avukseni lähetetty enkeli oli nuorten miesten johtaja Marco Antonio Fusco. Hänelle annettiin tehtäväksi toimia myös vanhempana kotiopetustoverinani. Kokemukseni puutteesta ja erilaisesta ulkonäöstäni huolimatta, hän antoi minulle tehtäväksi opettaa pappien koorumin kokouksissamme ja kotiopetuskäynneillämme. Hän antoi minulle tilaisuuden toimia ja oppia, eikä vain olla havainnoimassa evankeliumia. Hän luotti minuun enemmän kuin minä luotin itseeni. Kaikkien näiden enkelien ja monien muiden ansiosta, joita tohtasin niinä tärkeinä varhaisina vuosina, sain riittävästi voimaa pysyä liittopolulla, kun sain hengellisen todistuksen totuudesta. Entä se nuori enkelimäinen tyttö Monika? Kun olimme kumpikin palvelleet lähetystyössä, hänestä tuli vaimoni. En usko sattumaksi sitä, että hyvät ystävät, kirkon tehtävät ja ravitseminen Jumalan hyvällä sanalla olivat osa tuota tapahtumasarjaa. Presidentti Hinckley opetti viisaasti. Lainaus alkaa. Ei ole helppoa tehdä tähän kirkkoon liittymisen vaatimaa elämänmuutosta. Se merkitsee vanhojen siteiden katkaisemista, se merkitsee ystävien jättämistä, se saattaa merkitä rakkaaksi käyneiden uskonkäsitysten hylkäämistä. Se saattaa vaatia tapojen muuntamista ja halujen hillitsemistä. Hyvin monissa tapauksissa se merkitsee yksinäisyyttä ja jopa tuntemattoman pelkoa. Käännynnäistä on hoivattava ja vahvistettava tässä hänen elämänsä vaikeassa vaiheessa. Myöhemmin hän lisäsi, jokainen heistä tarvitsee kolme asiaa, ystävää, tehtävää ja sitä, että heitä ravitaan Jumalan hyvällä sanalla. Miksi kerron teille nämä kokemukset? Ensiksi, lähettääkseni viestin niille, jotka käyvät läpi samanlaista prosessia juuri nyt. Ehkä olet uusi käännynnäinen tai tulossa takaisin kirkkoon harhautuasi jonkin aikaa, tai sinulla on vain vaikeuksia sopia joukkoon. Pyydän, älä luovu pyrkimyksestäsi kuulua tähän isoon perheeseen. Tämä on Jeesuksen Kristuksen tosi kirkko. Kun kyse on onnellisuudestasi ja pelastuksestasi, niin aina kannattaa jatkaa yrittämistä. Elämäntapaa ja perinteitä kannattaa muokata. Herra on tietoinen kohtaamistasi haasteista. Hän tuntee sinut, hän rakastaa sinua ja lupaan, että hän lähettää enkeleitä avuksesi. Vapahtaja on sanonut näin. Minä käyn teidän kasvojen edellä, minä olen teidän oikealla puolellanne ja vasemmalla. Minun henkeni on teidän sydämessänne ja minun enkelini teidän ympärillänne tukeakseen teitä. Toinen tarkoitukseni näiden kokemusten kertomiselle on lähettää viesti kaikille kirkon jäsenille, meille kaikille. Meidän tulee muistaa, ettei uusien käännynnäisten palaavien ystävien ja niiden, joilla on toisenlainen elämäntapa, ei ole helppo sopia heti joukkoon. Herra on tietoinen heidän kohtaamistaan haasteista, ja hän etsii enkeleitä, jotka ovat halukkaita auttamaan. Herra etsii aina halukkaita, vapaaehtoisia, olemaan enkelinä muiden elämässä. Veljet ja sisaret, olisitteko te halukkaita olemaan välineenä Herran käsissä? Olisitteko halukkaita olemaan yksi näistä enkeleistä, olemaan Jumalan lähettiläs verhon tällä puolella jollekulle, josta hän kantaa huolta? Hän tarvitsee teitä. He tarvitsevat teitä. Tietenkin voimme aina luottaa lähetyssaarnaajiimme. He ovat aina valmiita, ensimmäisinä ilmoittautumassa tähän enkelin kaltaiseen tehtävään, mutta he eivät riitä. Jos katsotte tarkoin ympärillenne, huomaatte monia, jotka tarvitsevat enkelin apua. Näillä henkilöillä ei ehkä ole valkoista paitaa, leninkiä tai mitään tavanomaista sunnuntaiasua. He saattavat istua yksin kappelisalin tai luokkahuoneen perällä. Toisinaan he tuntevat olevansa ikään kuin näkymättömiä. Ehkäpä heidän hiusmallinsa menee hieman äärimmäisyyksiin tai heidän kielenkäyttönsä on toisenlaista, mutta he ovat paikalla ja he yrittävät. Jotkut saattavat miettiä, pitäisikö minun jatkaa palaamista, pitäisikö minun jatkaa yrittämistä. Toiset saattavat miettiä, tuntevatko he jonakin päivänä olevansa hyväksyttyjä ja rakastettuja. Enkeleitä tarvitaan juuri nyt. Enkeleitä, jotka ovat halukkaita lähtemään omalta mukavuusalueeltaan heidän tuekseen. Ihmisiä, jotka ovat niin hyviä ja puhtaita, että ainoa mieleen tuleva sana, jolla kuvata heitä, on enkelimäinen. Veljet ja sisaret, minä uskon enkeleihin. Me olemme kaikki täällä tänään, enkelien jättimäinen joukko, joka on varattu näitä myöhempiä aikoja varten palvelemaan muita rakastavan luojan käsien jatkeina. Lupaan, että jos olemme halukkaita palvelemaan, Herra antaa meille tilaisuuksia olla palvelevia enkeleitä. Hän tietää, kuka tarvitsee enkelien apua, ja hän asettaa heitä polullemme. Herra asettaa päivittäin polullemme niitä, jotka tarvitsevat enkelien apua. Olen hyvin kiitollinen niistä monista enkeleistä, joita Herra on asettanut minun polulleni läpi elämäni. Olen tarvinnut heitä. Olen myös kiitollinen hänen evankeliumistaan, joka auttaa meitä muuttumaan ja antaa meille mahdollisuuden olla parempia. Tämä on rakkauden evankeliumi, palvelemisen evankeliumi. Todistan tästä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I express my love for you, our beloved friends and fellow believers. I have admired your faith and courage.
Teitä kohtaan, rakkaat ystävämme sekä uskonveljemme ja sisaremme. Olen ihailut uskoanne ja rohkeuttanne näiden viime kuukausien aikana, kun tämä maailmanlaajuinen pandemia on aiheuttanut häiriöitä elämäämme ja vienyt kallisarvoisia perheenjäseniä ja rakkaita ystäviä. Tänä epävarmuuden aikana olen tuntenut poikkeuksellista kiitollisuutta omasta varmasta ja kiistattomasta tiedostani, että Jeesus on Kristus. Oletteko te tunteneet samalla tavoin? On vaikeuksia, jotka painavat meitä jokaista, mutta edessämme on aina hän, joka on nöyrästi julistanut. Minä olen tie, totuus ja elämä. Vaikka me koemmekin ajanjakson, jolloin pidämme fyysistä yhteyttä muihin, meidän ei tarvitse koskaan kokea ajanjaksoa, jolloin pitäisimme hengellistä etäisyyttä häneen, joka rakastavasti kutsuu meitä, tulkaa minun luokseni. Kun johtotähti selkeällä pimeällä taivaalla, Jeesus Kristus valaisee tietämme. Hän tuli maan päälle vaatimattomaan talliin. Hän eli täydellisen elämän. Hän paransi sairaita ja herätti ihmisiä kuolleista. Hän oli unohdettujen ystävä. Hän opetti meitä tekemään hyvää, olemaan kuuliaisia ja rakastamaan toisiamme. Hän kuoli ristillä, nousi majesteettisesti kuolleista 3 päivää myöhemmin, mahdollistaen sen, että me ja rakkaamme voimme elää haudan tuolla puolen. Verrattomalla armollaan ja laupeudellaan hän otti päälleen syntimme ja kärsimyksemme suoden meille anteeksi annon, kun teemme parannuksen ja rauhan elämän myrskyissä. Me rakastamme häntä, me palvelemme häntä, me seuraamme häntä. Hän on sielumme ankkuri. Mikä mielenkiintoista, samaan aikaan kun tämä hengellinen vakaumus kasvaa meissä, maan päällä on monia, jotka tietävät hyvin vähän Jeesuksesta Kristuksesta. Ja joissakin osissa maailmaa, missä Jeesuksen Kristuksen nimeä on julistettu vuosisatoja, usko häneen on heikkenemässä. Uskolliset pyhät Euroopassa ovat huomanneet, miten vuosikymmenten kuluessa usko heidän maissaan on vähentynyt. Valitettavasti myös täällä Yhdysvalloissa usko on vähenemässä. Äskettäinen tutkimus osoittaa, että viimeisten 10 vuoden aikana 30 miljoonaa ihmistä Yhdysvalloissa on lakanut uskomasta Jeesuksen Kristuksen jumalallisuuteen. Kun tilannetta tarkastellaan maailmanlaajuisesti, eräs toinen tutkimus ennustaa, että tulevina vuosikymmeninä kristinuskosta luopuvia on 2 kertaa niin paljon kuin niitä, jotka ottavat sen vastaan. Tietenkin me kunnioitamme jokaisen oikeutta valita. Taivaallinen isämme on silti sanonut ehdottomasti, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Todistan, että päivä on koittava, jolloin jokainen polvi on notkistuva ja jokainen kieli tunnustava, että Jeesus on Kristus. Kuinka meidän tulee suhtautua muuttuvaan maailmaamme? Vaikka jotkut hylkäävät uskonsa, toiset etsivät totuutta. Me olemme ottaneet vapahtajan nimen päällemme. Mitä muuta meidän on tehtävä? Saatamme löytää osan vastauksestamme, kun tarkastelemme, kuinka Herra opasti presidentti Russell M. Nelsonia kuukausina ennen hänen kutsumistaan kirkon presidentiksi. Puhuessaan vuosi ennen kutsumistaan, presidentti Nelson kutsui meitä tutkimaan syvällisemmin niitä 2200 viittausta nimeen Jeesus Kristus, jotka on lueteltu Topical Guide-hakemistossa. Kolme kuukautta myöhemmin, huhtikuun yleiskonferenssissa, hän puhui siitä, kuinka tämä Jeesuksen Kristuksen syvällisempi tutkiminen on, jopa vuosikymmenten omistautuneen opetuslapseuden jälkeen, vaikuttanut häneen suuresti. Sisar Wendy Nelson kysyi häneltä, miten se on vaikuttanut häneen. Hän vastasi, olen muuttunut mies. Muuttunut mies! 93-vuotiaana joku on muuttunut mies. Presidentti Nelson selitti, kun uhraamme aikaa siihen, että opimme vapahtajasta ja hänen sovitusuhristaan, me tunnemme halua kääntyä hänen puoleensa. Meidän tulee keskittyä lujasti vapahtajaan ja hänen evankeliumiinsa. Vapahtaja on sanonut, katsokaa minuun jokaisessa ajatuksessa. Työn, huolien ja kelvollisten pyrkimysten maailmassa me kohdistamme sydämemme, mielemme ja ajatuksemme häneen, joka on meidän toivomme ja pelastuksemme. Jos vapahtajan tutkiminen taas uudelleen auttoi valmistamaan presidentti Nelsonia, eikö se voisi valmistaa meitäkin? Tähdentäessään kirkon nimeä presidentti Nelson opetti. Jos me haluamme käyttää Jeesuksen Kristuksen sovituksen voimaa, puhdistamaan ja parantamaan meitä, vahvistamaan ja voimistamaan meitä ja lopulta korottamaan meidät, niin meidän täytyy selkeästi tunnustaa hänet tuon voiman lähteeksi. Hän opetti meille, että kirkon oikean nimen johdonmukainen käyttäminen, vaikka se saattaakin tuntua pieneltä asialta, ei ole lainkaan pieni, vaan muovaa maailman tulevaisuutta. Lupaan teille, että kun valmistaudumme, kuten presidentti Nelson valmistautui, meistäkin tulee muuttuneita ja ajattelemme enemmän vapahtajaa, puhumme hänestä useammin ja epäröimme vähemmän. Kun opimme syvällisemmin tuntemaan hänet ja rakastamaan häntä, sanamme soljuvat luontevammin, kuten silloin, kun puhumme lapsestamme tai rakkaasta ystävästä. Meitä kuuntelevat tuntevat vähemmän halua sivuuttaa meidät tai kiistellä kanssamme ja enemmän halua kuunnella ja oppia. Te ja minä puhumme kaikki Jeesuksesta Kristuksesta, mutta ehkä voimme toimia hiukan paremmin. Jos maailma aikoo puhua hänestä vähemmän, ketkä aikovat puhua hänestä enemmän? Me sekä muut omistautuneet kristityt. Onko kodeissanne kuvia vapahtajasta? Puhutteko te lapsillenne usein Jeesuksen vertauksista? Kertomukset Jeesuksesta ovat kuin tuulen puuska, joka puhaltaa lastemme sydämessä olevan uskon hiilloksen yli. Kun lapsenne esittävät teille kysymyksiä, voisitte tietoisesti opettaa sitä, mitä vapahtaja opetti. Esimerkiksi jos lapsenne kysyy, isi, miksi me rukoilemme? Voisitte vastata, sepä on hyvä kysymys. Muistatko, kun Jeesus rukoili? Jutellaanpa siitä, miksi hän rukoili ja kuinka hän rukoili. Me puhumme Kristuksesta, me riemuitsemme Kristuksessa, jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksi antoa. Tässä samassa pyhien kirjoitusten kohdassa lisätään, että me saarnaamme Kristuksesta. Keskittykäämme Jumalan palveluksissamme vapahtajaan Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovitusuhrinsa lahjaan. Tämä ei tarkoita, että me voi kertoa kokemusta omasta elämästämme tai lainata muiden ajatuksia. Vaikka aiheemme saattaakin käsitellä perheitä, palvelemista, temppeleitä tai äskettäistä lähetystyötä, niin Jumalan palveluksessamme kaiken tulisi suunnata kohti Herraa Jeesusta Kristusta. 30 vuotta sitten presidentti Dallin H. Oaks kertoi kirjeestä, jonka hän oli saanut mieheltä, joka kertoi osallistuneensa sakramenttikokoukseen ja kuunnelleensa 17 todistusta kuulematta kertaakaan mainittavan vapahtajaa. Presidentti Oaks huomautti sitten, kenties tuo kuvaus on liioiteltu, mutta lainaan sitä, koska se toimii elävänä muistuttajana meille kaikille. Sitten hän kehotti meitä puhumaan useammin Jeesuksesta Kristuksesta puheissamme ja oppiaiheissamme. Olen havainnut, että keskitymme kirkkomme kokouksissa entistä enemmän Kristukseen. Jatkakaamme valppaina näitä hyvin myönteisiä pyrkimyksiä. Olkaamme avoimempia ja halukkaampia puhumaan lähipiirissämme oleville Kristuksesta. Presidentti Nelson on sanonut, Jeesuksen Kristuksen tosiopetuslapset ovat halukkaita erottumaan joukosta, puhumaan rohkeasti ja olemaan erilaisia kuin maailman ihmiset. Toisinaan luulemme, että keskustelun jonkun kanssa pitää johtaa siihen, että hän tulee kirkkoon tai tapaa lähetyssaarnaajat. Antakaamme Herran opastaa häntä sitä mukaan, kuin hän on halukas. Samalla, kun itse ajattelemme enemmän vastuutamme olla Herran puhetorvena ja kertoa uskostamme aina hienotunteisesti ja avoimesti. Vanhin Dieter F. Uchtdorf on opettanut meille, että kun joku kysyy meiltä viikonlopustamme, meidän tulee olla halukkaita iloisina vastaamaan, että meistä oli mukavaa kuulla alkeisyhdistyksen lasten laulavan, kuin Jeesus mä olla tahdon. Todistakaamme ystävällisesti uskostamme Kristukseen. Jos joku kertoo ongelmasta, joka hänellä on henkilökohtaisessa elämässä, voisimme sanoa, Matti, Liisa, tiedäthän, että uskon Jeesukseen Kristukseen. Olen mietiskellyt jotakin, mitä hän on sanonut ja mikä voisi auttaa sinua. Olkaamme avoimempia sosiaalisessa mediassa kertoessamme luottamuksestanne Jeesukseen Kristukseen. Useimmat kunnioittavat uskoanne, mutta jos joku vähättelee sitä, kun puhutte vapahtajasta, saakaa rohkeutta hänen lupauksestaan. Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Meille on tärkeämpää se, että me olemme hänen seuraajiaan, kuin se, että omat seuraajamme tykkäävät meistä. Pietari neuvoi, olkaa aina valmiit antamaan vastaus siihen, mihin teidän toivonne perustuu. Puhukaamme Kristuksesta. Mormonin kirja todistaa voimallisesti Jeesuksesta Kristuksesta. Käytännöllisesti katsoen jokainen sivu todistaa vapahtajasta ja hänen jumalallisesta tehtävästään. Hänen sovitustaan ja armoaan koskeva ymmärrys täyttää sen sivut. Uuden testamentin rinnalla Mormonin kirja auttaa meitä ymmärtämään paremmin, miksi vapahtaja tuli pelastamaan meidät ja kuinka voimme syvällisemmin tulla hänen luokseen. Aika ajoin jotkut muista kristityistä ovat epävarmoja uskonkäsityksistämme ja motiiveistamme. Riemuitkaamme heidän kanssaan aidosti yhteisestä uskostamme Jeesukseen Kristukseen ja Uuden testamentin kirjoituksiin, joita me kaikki rakastamme. Tulevina päivinä ne, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen, tarvitsevat toistensa keskinäistä ystävyyttä ja tukea. Kun maailma puhuu Jeesuksesta Kristuksesta vähemmän, puhukaamme me hänestä enemmän. Kun meidän todellinen luonteemme hänen opetuslapsinaan tulee ilmi, monet ympärillämme ovat valmiita kuuntelemaan. Kun jaamme sitä valoa, jonka olemme saaneet häneltä, niin hänen valonsa ja ylimaallinen pelastava voimansa loistavat niihin, jotka ovat halukkaita avaamaan sydämensä. Jeesus sanoi, minä olen valo ja olen tullut maailmaan. Mikään ei kasvata haluani puhua Kristuksesta enemmän kuin se, että luon mielikuvan hänen paluustaan. Vaikka emme tiedä milloin hän tulee, hänen paluunsa tapahtumat tulevat olemaan henkeä salpaavia. Hän tulee taivaan pilvissä, majesteettisuudessa ja kirkkaudessa, kaikki ne pyhine enkeleineen. Ei vain muutamien enkelien kanssa, vaan kaikki ne pyhine enkeleineen. Nämä eivät ole Rafaellon maalaamia punaposkisia siivekkäitä enkeleitä, joita on vanhoissa kiiltokuvissa. Tässä puhutaan enkeleistä vuosisatojen varrelta. Enkeleistä, jotka lähetettiin sulkemaan leijonien kidat, avaamaan vankilan ovet, ilmoittamaan hänen kauan odotetusta syntymästään, lohduttamaan häntä Getsemanessa, vahvistamaan opetuslapsille hänen nousemisensa taivaaseen ja panemaan alulle evankeliumin loistava palautus. Osaatteko kuvitella tulevanne temmatuksi häntä vastaan? Tapahtuipa se verhon tällä tai toisella puolella. Tämä on hänen lupauksensa vanhurskaille. Tämä kokemus tulee vaikuttamaan sieluumme ikuisesti. Kuinka kiitollisia olemmekaan rakkaasta profeetastamme, presidentti Russell M. Nelsonista, joka on kasvattanut halumme rakastaa vapahtajaa ja julistaa hänen jumalallisuuttaan. Olen omin silmin nähnyt Herran käden hänen yllään ja ilmoituksen lahjan, joka opastaa häntä. Presidentti Nelson, odotamme innokkaina sinun neuvojasi. Rakkaat ystäväni kaikkialla maailmassa, puhukaamme Kristuksesta odottaen vapahtajan loistavaa lupausta. Joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni isäni edessä taivaissa. Minä todistan, että hän on Jumalan poika. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We are grateful.
Olemme kiitollisia.
The Tabernacle Choir at Temple Square -kuorolle
kauniista musiikista, jota on esitetty tänä aamuna, ja niille, jotka ovat puhuneet meille tähän mennessä. Kuoro laulaa meille nyt laulun Jumala on rakkaus. Tämän kokouksen viimeisenä puhujana on rakas profeettamme presidentti Russell M. Nelson. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla For I am called by thy name. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Walter F. Gonzalez 70 koorumista.
My dear brothers and sisters,
rakkaat veljet ja sisaret, kuinka kiitollinen olenkaan tänään tästä suuremmoisesta puheista etuoikeudestani puhua teille. Niiden 36 vuoden ajan, jotka olen ollut apostoli, Israelin kokoamisen oppi on kiinnittänyt huomioni. Kaikki sitä koskeva on kiehtonut minua, kuten Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin nimet, heidän elämänsä ja vaimonsa liitto, jonka Jumala teki heidän kanssaan ja jonka hän laajensi heidän sukulininsa kautta, 12 heimon hajaantuminen sekä lukuisat profetiat kokoamisesta meidän aikanamme. Olen tutkinut kokoamista, rukoillut siitä, kestinyt itseäni jokaisella siihen liittyvällä pyhienkirjoitusten kohdalla ja pyytänyt Herraa lisäämään ymmärrystäni. Voitte kuvitella riemuni, kun minut aivan äskettäin johdettiin uuden oivalluksen ääreen. Kahden hebrean tutkijan avulla opin, että yksi hebreankielisen sanan Israel-merkityksistä on anna Jumalan vallita. Siten nimi Israel itsessään tarkoittaa henkilöä, joka haluaa antaa Jumalan vallita hänen elämässään. Tämä käsitys innoittaa sieluani. Sana haluta on ratkaisevan tärkeä tässä sanan Israel-tulkinnassa. Meillä kaikilla on tahtomme vapaus. Voimme valita sen, että kuulumme Israeliin tai emme. Voimme valita sen, että annamme Jumalan vallita elämässämme tai emme. Voimme valita sen, että annamme Jumalan olla voimallisin vaikuttaja elämässämme tai emme. Muistelkaamme hetken aikaa erästä ratkaisevaa käännekohtaa Abrahamin pojan Jaakobin elämässä. Paikassa, jolle Jaakob antoi nimen Penuel, joka tarkoittaa Jumalan kasvot. Jaakob paini vakavan haasteen kanssa. Hänen tahdon vapauttaan koeteltiin. Tämän painin kautta Jaakob todisti, mikä hänelle oli tärkeintä. Hän osoitti haluavansa antaa Jumalan vallita hänen elämässään. Vastauksena Jumala muutti Jaakobin nimen Israeliksi. Se tarkoittaa, anna Jumalan vallita. Sitten Jumala lupasi Israelille, että kaikki siunaukset, jotka oli julistettu Abrahamin pään päälle, olisivat myös hänen. Valitettavasti Israelin jälkeläiset rikkoivat Jumalan kanssa tekemänsä liitot. He kivittivät profeettoja, eivätkä he halunneet antaa Jumalan vallita heidän elämässään. Sen jälkeen Jumala hajoitti heidät eri puolille maailmaa. Armollisesti hän lupasi myöhemmin koota heidät, kuten Jesaja kertoi. Hetkeksi minä sinut, Israel, jätin, mutta suuressa rakkaudessani minä haen nyt sinut takaisin. Kun pidämme mielessä nimen Israel hebreankielisen määritelmän, Israelin kokoaminen saa lisämerkityksen. Herra kokoaa ne, jotka haluavat antaa Jumalan vallita heidän elämässään. Herra kokoaa ne, jotka haluavat valita sen, että antavat Jumalan olla tärkeimpänä vaikuttajana elämässään. Vuosisatojen ajan profeetat ovat ennustaneet tästä kokoamisesta, ja se on tapahtumassa juuri nyt. Se on välttämätön johdanto Herran toiselle tulemiselle ja kaikkein tärkeintä työtä maailmassa. Tämä 1000-vuotista valtakuntaa edeltävä kokoaminen on yksilöllinen kertomus miljoonien ihmisten uskon kasvusta ja hengellisestä rohkeudesta.
ja meitä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniä, eli myöhempien aikojen liitto-Israelia, on kehotettu auttamaan Herraa tässä tärkeässä työssä. Kun puhumme Israelin kokoamisesta verhon kummallakin puolella, me tietenkin tarkoitamme lähetystyötä sekä temppeli- ja sukututkimustyötä. Me tarkoitamme myös uskon ja todistuksen vahvistamista niiden sydämessä, joiden kanssa elämme, työskentelemme ja palvelemme. Aina kun me teemme mitä tahansa, mikä auttaa ketä tahansa, kummalla puolen verhoa tahansa, solmimaan liittoja Jumalan kanssa ja pitämään ne, me autamme Israelin kokoamisessa. Jokin aika sitten yhden tyttären poikamme vaimolla oli hengellisesti vaikeaa. Käytän hänestä nimeä Jill. Paastosta, rukouksista ja pappeuden siunauksista huolimatta, Jillin isä oli kuolemaisillaan. Hän oli täynnä pelkoa siitä, että hän menettäisi sekä isänsä että todistuksensa. Myöhään eräänä iltana vaimoni sisar Wendy Nelson kertoi minulle Jillin tilanteesta. Seuraavana aamuna Wendy tunsi innoitusta kertoa Jillille, että vastaukseni hänen hengelliseen kamppailunsa oli yksi ainoa sana. Se sana oli likinäköinen. Myöhemmin Jill myönsi Wendylle, että alun perin vastaukseni oli saanut hänet musertumaan. Jill kertoi, toivoin, että isoisä lupaisi minulle isäni osalta ihmeen. En millään ymmärtänyt, miksi hän oli tuntenut tarvetta sanoa juuri sanan likinäköinen. Kun Jillin isä menehtyi, sana likinäköinen palasi jatkuvasti Jillin mieleen. Hän avasi sydämensä ymmärtämään entistä syvällisemmin, että likinäköinen tarkoittaa myös lyhytnäköistä. Ja hänen ajattelutapansa alkoi muuttua. Sitten Jill sanoi, lainaus alkaa, sana likinäköinen sai minut pysähtymään, ajattelemaan ja parantumaan. Tämä sana täyttää minua nyt rauhalla. Se muistuttaa minua laajentamaan näkemystäni ja tavoittelemaan sitä, mikä on iankaikkista. Se muistuttaa minua siitä, että on olemassa jumalallinen suunnitelma ja että isäni elää yhä ja rakastaa minua ja huolehtii minusta. Sana likinäköinen on johdattanut minut Jumalan luo. Lainaus päättyy. Olen hyvin ylpeä kallisarvoisesta tyttären poikani vaimosta. Tänä sydäntä raastavana aikana elämässään rakas Jill oppii hyväksymään Jumalan tahdon isänsä kohdalla ja näkemään oman elämänsä iankaikkisesta näkökulmasta. Valitsemalla sen, että hän antaa Jumalan vallita, hän löytää rauhaa. Jos me vain sallimme, on monia tapoja, joilla tämä hebrean kieleen perustuva tulkinta nimestä Israel voi auttaa meitä. Kuvitelkaa, kuinka rukouksemme lähetyssaarnaajiemme puolesta ja omien ponnistelujemme puolesta Israelin kokoamiseksi voisivat muuttua tämä käsitys mielessämme. Rukoilemme usein, että meitä ja lähetyssaarnaajia johdatettaisiin niiden luo, jotka ovat valmiita vastaanottamaan Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin totuudet. Keidenköhän luo meitä ohjataan, kun pyydämme, että löydämme niitä, jotka haluavat antaa Jumalan vallita heidän elämässään. Meitä saatetaan ohjata henkilön luo, joka ei ole koskaan uskonut Jumalaan tai Jeesukseen Kristukseen, mutta joka nyt kaipaa tietoa heistä ja heidän onnensuunnitelmastaan. Toiset ovat saattaneet syntyä liitonalaisina, mutta ovat sittemmin kulkeneet harhaan liittopolulta. He saattavat olla nyt valmiita tekemään parannuksen, palaamaan ja antamaan Jumalan vallita. Voimme auttaa ottamalla heidät vastaan avosylin ja avoimin sydämin. Ja jotkut, joiden luo meitä kenties ohjataan, ovat saattaneet aina tuntea, että heidän elämästään puuttuu jotakin. He kaipaavat sitä eheyttä ja iloa, joka tulee niille, jotka haluavat antaa Jumalan vallita heidän elämässään. Evankeliumin nuotta hajallaan olevan Israelin kokoamiseksi on laaja. Siinä on tilaa jokaiselle, joka ottaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin vastaan täydestä sydämestään. Jokaisesta käännynnäisestä tulee yksi Jumalan liittolapsista, olipa se sitten syntymän tai adoption kautta. Jokaisesta tulee täysivaltainen perillinen kaikkeen siihen, mitä Jumala on luvannut Israelin uskollisille lapsille. Meillä jokaisella on jumalallisia mahdollisuuksia, koska jokainen on Jumalan lapsi. Jokainen on yhdenvertainen hänen silmissään. Tämän totuuden merkitys on syvällinen. Veljet ja sisaret, pyydän, että kuuntelette tarkasti, mitä aion sanoa. Jumala ei rakasta yhtä etnistä ryhmää enemmän kuin toista. Hänen oppinsa tästä asiasta on selkeä. Hän kutsuu kaikkia tulemaan luokseen, mustia ja valkoisia, orjia ja vapaita, miehiä ja naisia. Vakuutan teille, että asemaanne Jumalan edessä ei määritä ihonne väri. Suosio tai epäsuosio Jumalan edessä riippuu teidän omistautumisestanne Jumalaa ja hänen käskyjään kohtaan, eikä ihonne väristä. Suren sitä, että mustat veljemme ja sisaremme eri puolilla maailmaa joutuvat kestämään rasismin ja ennakkoluulojen aiheuttamaa tuskaa. Tänä päivänä kutsun jäseniämme kaikkialla olemaan esimerkkinä ja hylkäämään ennakkoluuloiset asenteet ja teot. Pyydän teitä edistämään kunnioitusta kaikkia Jumalan lapsia kohtaan. Kysymys meille jokaiselle kuuluu. Etnisestä taustasta riippumatta, se on sama. Haluatko sinä antaa Jumalan vallita elämässäsi? Haluatko sinä antaa Jumalan olla tärkein vaikuttaja elämässäsi? Annatko sinä hänen sanojensa, hänen käskyjensä ja hänen liittojensa vaikuttaa siihen, mitä teet joka päivä? Annatko sinä hänen äänensä olla kaikkia muita ääniä tärkeämpi? Haluatko sinä antaa sen, mitä hän haluaakin sinun tekevän, mennä kaikkien muiden päämäärien edelle? Haluatko sinä antaa oman tahtosi sulautua hänen tahtoonsa? Mieti, miten tällainen halukkuus siunaisi sinua. Jos olet naimaton ja etsit iankaikkista kumppania, niin sinun halusi kuulua Israeliin auttaa sinua päättämään, kenen kanssa seurustelet ja miten. Jos olet naimisissa ja kumppanisi on rikkonut liittonsa, niin sinun halusi antaa Jumalan vallita elämässäsi, sallii Jumalan kanssa tekemiesi liittojen pysyä voimassa. Vapahtaja parantaa särkyneen sydämesi. Taivaat avautuvat, kun pyrit saamaan selville, kuinka kulkea eteenpäin. Sinun ei tarvitse harhailla tai ihmetellä. Jos sinulla on vilpittömiä kysymyksiä evankeliumiin liittyen tai kirkkoon liittyen, niin kuin teet valinnan antaa Jumalan vallita, sinut johdatetaan löytämään ja ymmärtämään ehdottomia, iankaikkisia totuuksia, jotka ohjaavat elämääsi ja auttavat sinua pysymään lujasti liittopolulla. Kun kohtaat kiusauksia, vaikka kiusaus tulisi silloin, kun olet uupunut tai koet olevasi yksin tai väärin ymmärretty, kuvittele, millaista rohkeutta voit saada, kun teet valinnan antaa Jumalan vallita elämässäsi ja kun pyydät häntä vahvistamaan sinua. Kun suurin halusi on antaa Jumalan vallita, kuulua Israeliin, monista valinnoistasi tulee helpompia, hyvin monista ongelmista tulee vähäpätöisiä. Tiedät, millainen ulkoinen olemus on sinulle kaikkein paras. Tiedät, mitä katsoa ja lukea, missä viettää aikaasi ja keiden kanssa olla tekemisissä. Tiedät, mitä haluat saavuttaa. Tiedät, millaiseksi ihmiseksi haluat todella tulla. Rakkaat veljeni ja sisareni, siihen, että antaa Jumalan vallita, vaaditaan uskoa ja rohkeutta. Siihen, että tekee parannusta ja riisuu päältään luonnollisen ihmisen Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta, vaaditaan hellittämätöntä ankaraan hengellistä työtä. Siihen, että omaksuu henkilökohtaisia tapoja tutkia evankeliumia, oppii lisää taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta Kristuksesta sekä tavoittelee henkilökohtaista ilmoitusta ja toimii sen mukaisesti, vaaditaan jatkuvia päivittäisiä ponnisteluja. Näinä vaikeina aikoina, joista apostoli Paavali profetoi, saatana ei enää edes yritä piilotella hyökkäyksiään Jumalan suunnitelmaa vastaan. Korostunutta pahuutta on yltäkyllin. Sen vuoksi ainoa keino selviytyä hengellisesti on tehdä päätös antaa Jumalan vallita elämässämme. Oppia kuulemaan hänen ääntään ja käyttää tarmomme auttaakseen Israelin kokoamisessa. Entä mitä Herra ajatteleekaan ihmisistä, jotka antavat Jumalan vallita? Nefi tiivisti asian hyvin. Herra rakastaa niitä, jotka haluavat pitää häntä Jumalanaan. Katso, hän rakasti meidän isiämme, ja hän teki heidän kanssaan liiton, niin nimittäin Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Ja hän muistaa liitot, jotka hän on tehnyt. Lainaus päättyy. Entä mitä Herra on halukas tekemään Israelin hyväksi? Herra on luvannut, että hän taistelee meidän taistelumme ja meidän lastemme taistelut ja meidän lastemme lasten taistelut aina kolmanteen ja neljänteen sukupolveen. Kun tutkitte pyhiä kirjoituksia ne seuraavan puolen vuoden kuluessa, kannustan teitä laatimaan luettelon kaikesta, mitä Herra on luvannut tehdä liitto Israelin hyväksi. Luulen, että tulette hämmästymään. Pohtikaa näitä lupauksia. Puhukaa niistä perheenne ja ystävienne kanssa. Sitten eläkää ja katsokaa, kuinka nämä lupaukset täyttyvät teidän omassa elämässänne. Rakkaat veljeni ja sisareni, kun teette valinnan antaa Jumalan vallita elämässänne, te tulette itse kokemaan, että meidän Jumalamme on ihmeiden Jumala. Kansana me olemme hänen liiton lapsiaan, ja meitä kutsutaan hänen nimellään.
Of this I testify in the sacred name of
Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Joy and great joy, see.
Our beloved Father in heaven.
Rakastava taivaallinen Isämme. Tämän kokouksen sunnuntai-kokouksen päättyessä ilmaisemme kiitollisuutemme sinua kohtaan. Kiitollisuutemme musiikista, jota juuri kuulimme. Kiitollisuutemme niistä viesteistä, joita annettiin. Kiitollisuutemme niistä ajatuksista, tunteista, jotka ovat tulleet mieleemme ja sydämeemme tämän kokouksena kuluessa. Olemme kiitollisia ja kiitomme sinua profeetastamme, joka ohjaa meitä, opettaa meitä ja pyytää meitä kokoamaan Israelia. Olemme erityisen kiitollisia rakkaasta pojastasi, vapahtajastamme, rakkaasta vapahtajastamme, pyhästä Messiasta. Ja me rukoilemme parantumista tänä aikana, parantumista ja lohtua niille, jotka kärsivät. Rukoilemme lisääntyvää kasvavaa uskoa ja rakkautta, kun me käymme läpi tätä outoa aikaa. Rukoilemme, että sinun tahtosi tapahtuisi maan päällä, kuten se tapahtuu taivaassa. Ja rukoilemme ja ilmaisemme kiitollisuutemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the Sunday morning session of the 190th
Tämä oli myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. puolivuotiskonferenssin sunnuntain aamukokouksen lähetys. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Musiikin esitti The Tabernacle Choir at Temple Square. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.